Hoy hemos conocido los datos del paro del mes de enero. A mucha gente le cuesta encontrar trabajo y, sobre todo, también si tienes alguna discapacidad, el acceso al mercado laboral parece que es más complicado. Bueno, hoy queremos hablar con Celia García. Es vecina del Concello de Ames, trabaja como administrativa en Traslados Compostela. Celia, ¿qué tal? Buenos días, vos días.
Hola, vos días, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, Celia, no sé, caso unha fibromialxia, bueno, pois tivo que fixo que necesitase dedicar tempo aos seus propios cuidados, non?
Sí, a verdade que sí, porque, bueno, enda que sea unha enfermedade, como digo eu, invisible,
xa.
Pois sí que é verdade que bueno, pois a nivel de salud, pois vaiche minando bastante, claro, sobre todo desde tan nova como te ven eu. Entonces, pois tú veches que apartar un poquinho así de pois do resto das cousas cotidianas, claro.
Claro. Cando lle foi diagnosticada?
Pues mira, con 25 anos.
E agora cantos ten?
E agora teño 40.
Ajá. Ademais ten tres fillos e un deles con discapacidade, non? Como é esa conciliación?
Bueno, pues bastante dura, porque volvemos á mesma. Cando son cousas pues como que non se aprecian ou que non se ven, pois, e se tes pues, un brazo partido ou se tes pues, unha cousa así, pois como que parece que se levan as cousas de outra maneira. Pois o de David, pois claro, como pois tamén é así asperger e tal, pois entonces, pois son cousas así tamén máis difíciles de sobrelevar, claro.
Claro. Non sei como é o seu día a día en canto ao traballo, os seus propios cuidados, estar ca familia, como vai levando, compatibilizando todo isto?
Ben, vai se levando ben, sobre todo porque no traballo pois, por exemplo, pois podo, sabes, en calquer momento ter citas con neno, pois teño citas eu, por sales sen problema, entendes? Que é o bo que ten. O bo que ten para personas como a mim, pois é iso.
Ajá.
Pois non ter problema nese sentido. Porque, claro, son moitas citas ao mellor ao mes.
Claro.
Entonces,
cando logrou este emprego aquí en Traslados Compostela?
Pois mira, fai 2 anos, en diciembre fixo 2 anos.
Ajá. E está contenta?
Moi contenta, sí. Sí, porque además tía te conta que estou de 8 a 3, despois toda a tarde, pois, cos rapaces, que, claro, eu estaba buscando un traballo así. Porque, claro, se tens que conciliar, pois ten que ser un traballo. Eu sinto unha privilegiada nese sentido. Que remedio, porque senón tiña que contratar un minibús o resto do día.
Claro, Celia...
Eu vexo moi difícil o resto da xente, a verdade que é un tema complicado,
xa.
Un tema complicado, entón por eso me sinto unha privilegiada.
Eu non sei, no seu caso, levaba moito tempo en paro cando topou isto,
sí,
como
claro.
foi, digamos, ese acceso ao mercado laboral, como foi a entrevista, como se deu conta de que precisaban de alguén nesa empresa?
Pois mira, levaba moito tempo polo que te digo, vamos, unha porque estás enferma, empezas con consultas, eso... pois é unha cousa, é un proceso moi lento, e aparte ao ter os tres rapaces, pois claro, actividades, os colexios, despois o problema do pequeno, que claro, tampouco che dan diagnosticado e estás aí e tal. Entón, despois ao final, cando ves que o neno pois vai medrando, aparte que economicamente sí que é verdade que facía falta outro sueldo, porque consultas privadas, entonces ao final, pois o sueldo sí que fai falta. Entonces, pois me en contacto con Kogami, que eu xa houbera falado con elas pois xa fai moitos anos. Entonces, pois me en contacto con Kogami desde o primeiro momento, pero o minuto un, xa te digo, con Pilar e bueno, co resto do equipo, pois xa me empezaron a pois a enfocar un pouco, pois a facer pois imagínate, pois perfiles en redes sociales para buscar traballo, entonces xa me foron pois aparte de todos os cursos que che dan, tamén así de reciclaje, así, pois xa me foron informando de ofertas de emprego. Unhas, pois, non che cadraban porque tiñas que traballar así, pois, tamén polas tardes, e iso, pero ao final, pois, conseguimos esta, claro, mira, que me iba a decir a mí.
Bueno, maravilloso. Foi ademais, teño por aquí a Chuleta, que foi a primeira persoa en ser entrevistada nesta empresa,
sí.
Pero xa non quixeron buscar máis.
Sí, moi ben, a verdade que moi ben. Sei que lle din boa impresión e, bueno, pois parece que non fallou a cousa.
Perfecto. Bueno, pois nada, por moitos anos máis de traballo, de emprego, Celia,
moita
de verdade, graciñas por contarnos a súa experiencia, unha aperta.
Vale, pois moitísimas gracias.